Перзентлер ер жетіп, мұстақыл өмірге бірінші қадемлерін баслағанында, өзлері менен Исаға болған сенімін бірге алуы лазым. Құрметлі ата-аналар, қазіргі қиын бір дәуірде балалардың тәрбиесіндей ауыр бір жауапкершілік әр біреуіміздің мойнымызда жатады. Егер әр бір ата-ана бала тәрбиесіне анық һәм шын кеуілден өзінің һәм балаларының келешегі менен қызықса, бұл қызмет келешекте өзінің нәтижесін көрсетеді. Бұл жауапкершілікті істі бастаудан алдын ата-аналардың өзлері таяр болу керек. Уақыт сағаты келіп, әр бір перзент бөлек жасау үшін ата-анасының үйінен кетеді. Бұны тап құслар өзлерінің палапаларын ұшырғанға ұқсату мүмкін. Осы уақытта балаларымыз ата-анасының үйінен ең қымбат бағалы нәрсені алып кетуі керек болады. Бұл балалығында алған тәрбиесі есепланады. Соның менен бірге ең ахметлісі әр бір перзент сенімде бекем болуы лазым. Олар бөлек жасауды баслағанында да хамме уақыт дуа етуде, хам Құдайға болған сенімде бекем тұра алатығын болуы да керек. Егер ата-ана перзентлеріне жақсы тәрбие берген болса, демек олардың кеуілі тыныш болады. Себебі перзентлері олардан ұзақта болса да Құдай менен бірге екенін біледі. Құдай менен бірге болған адамды Құдай хеш қашан жалғызлатып қоймайтығынын әмеміз жақсы білеміз. Балаларымызды ұсындай сенімде бекем қылып өстіру өз-өзінен болмайды. Егер әр екшембі күллері шаңарақ ағзалары ұбадатханаға барса да, балаларымызда бізлер көзілген мақсет бірден пайда болып қалмайды. Барлығы үйдегі шарайтқа, ямаса ауқалға байланысты. Балаларымыз жақсы тәрбие алуы үшін ең жақсы мектеп бұл оның өзі жаза батырған үйі болып табылады. Шынын айтатығын болсақ, бақшада да, мектепте де ешкім перзентлеріңіздің тәрбиесіне сіздей болып қызықпайды. Бұл өз нәубетінде ата-ананың бала тәрбиесіне тұрақлы, һәм терең көз қараста болуды талап етеді. Хар бір сенуші шаңырақ бірінші болып балаларға хар қандай азғырулыларға, қорқынышларға, қиыншылықларға, һәм тосқынлықларға қарсы тұра алуды үйретуі лазым деп ойлаймыз. Себебі, қазір бізлер жасап атырған дәуірде адамды тәшвишлендіріп, жолдан бұратығын нәрселер жүді көп. Хар бір сенуші өзінің өмірі арқалы басқалардан ажыралып тұруы керек. Бұл өзінің беккем сенімі менен Құдайдың көз алдында туру жүруі һәм әжайып тәрбиесі менен көрінеді. Бізлер перзентлерімізді жас бір талға ұқсатуымыз мүмкін. Егер хар бір бағман жас талды жақсы өстірсе, әлбетте келешекте жақсы жеміс беруші терекке айланады. Осы жауапкершілікті істе Құдай сізге сабырлық берсін, достар. Қадірлі ата-аналар, Құдай бізлерге перзенттей бір әжайып сауға ынам еткен екен. Осы сауғаны қадірлеп, оны Құдай қалегеніндей қылып, өстіруге харекет етейік. Бұл істе жаратқан иеміз бізлерге әлбетте күш, хамданалық береді.